Pois en Redondela, se hai un claro vencedor, é o Partido Popular, que logra pois repetir os resultados de hai 4 anos e facerse novamente con 9 concelleiros. Con todo, agora imos falalo, é unha maioría insuficiente para asegurarse a alcaldía, que vai depender moito dos pactos postelectorais. Pero, antes de nada, damos a nosa enhoraboa ao alcalde, que tamén candidato ao Partido Popular, Javier Bas. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Imagino que celebración onte pola noite, non?
Sí, fixemos un magnífico traballo en campaña, creo. Foi, bueno, a campaña, pois o resumo de o que levamos facendo durante 8 anos, traballar en clave Redondela. E onte, bueno, pois despois do varapalo que hubo nas eleccións xerais, que en donde, bueno, pois baixamos dos 4.000 votos, onte pois recuperamos 2.100 votos. Eso quere decir que a cidadanía apostou unha vez máis polo traballo que estamos a facer aquí en Redondela. Eu lle agradezo a cidadanía pois esa confianza que depositou unha vez máis. Superamos os 6.000 votos novamente. Bueno, eu creo que o resultado é claro. Sí. Como ben decías, un claro vencedor, un proxecto que foi validado mayoritariamente por todos os veciños de Redondela, pero hai que esperar a que entremos en ronda de contactos e mirar si se pode dar estabilidad ao proxecto gañador.
Imagino que había temor en canto a ese resultado, pues, por unha banda, polo que acaba de comentar, que vimos dunhas eleccións xerais onde o Partido Popular pois perdía moitos apoios aquí en Redondela, e por outra banda tamén porque rompía unha nova forza política, como é Ciudadanos, que claramente a quen lle podía prexudicar era ao Partido Popular, non?
Sí, ese foi. Eu creo que os perxudicados en este caso por la erupción de Ciudadanos fomos nos. Bueno, non sabíamos que era moi difícil que eles tiveran en representación. Bueno, ao final ese voto que moitas veces decimos de que se reparte ou se diluye en formacións que non acaban obtendo representación. Este era un caso claro. A candidata de Ciudadanos foi candidato ao Partido Popular, de algún xeito, pois os apoios que estaba buscando eran no entorno daquela vinculación ao Partido Popular. Pero bueno, nos con eso xa contábamos, a noso obxectivo era manter os 9 como mínimo, porque eso levaba consigo que os cidadáns iban a estar avalando ese proxecto transformador de Redondela para os próximos 4 anos que influirían sobre máis.
Pero todo está pendente de posibles pactos. O que está claro é que PSOE e BNG, fiais a tradición, e tamén polo que dixeron en campaña, están dispostos a pactar. Agora todo queda en mans, unha vez máis, da agrupación de electores. A súa abstención, tanto hai 4 anos como hai 8, facilitou a formación dun goberno do Partido Popular. Confían en que esa situación se repita?
A ver, eu sempre fui un respetuoso, tanto no ano 11 como no ano 15, das decisións que tomara a agrupación de electores. Non me vou a reunir con todos, pero eu agora non me vou a meter as motivacións que podan ter eles a hora de apoyar ou non ao goberno do Partido Socialista con o bloque. A min non me teñen que apoyar, non me teñen que levantar unha man para seguir xestionando o concello, pois creo que con o éxito que estamos facendo, pero eles teñen que decidir, bueno, pois si teñen que levantar a man para apoyar un candidato que non sexa o del.
E pensan que o van facer, porque é certo que as relacións que nun primeiro momento foron como moi boas e moi amistosas entre Partido Popular e AER, nos últimos tempos dá a impresión que se foron deteriorando.
Non, eu non... A ver, as relacións entre AER e o Partido Popular sempre foron complexas e complicadas, porque, claro, son visións totalmente distintas a xestión municipal, pero son igualmente distintas que co Bloque e que co PSOE. O sea, que AER, en certa medida, pois está pois poñendo encima da mesa unha serie de medidas que cando goberna o bloque co PSOE, como por exemplo en Diputación, nada teñen que ver co que os plantexamentos da ER. Bueno, eu sempre digo, o sea, para exemplo do que un bipartito PSOE-BNG, que miren como se xestiona en Diputación. E aí, bueno, pois ese tema de remunicipalización, por outro lado, tema de transparencia, etcétera, etcétera, bueno, pois contrasta enormemente co que se está a vivir aquí en Redondela. O sea, eu creo que eso van a ter que valorar, pero, repito, o meu traballo está feito no sentido de que buscábamos a confianza dos veciños, a temos, é unha confianza, pois, eu creo que amplamente respaldada durante os tres mandatos, bueno, eu creo que a cidadanía apostou polo único proxecto en este momento ilusionante, creo que eso é de respetar. A partir de aí, pois eso, cada agrupación e cada partido político pois tendrá que ver e actuar en función do que crea máis oportuno.
O que está claro é que para manterse na alcaldía necesitan que a agrupación de electores cando menos non levante a man cando outros se propoñan como candidatos ou candidatas a alcaldía. Claro. Pensan que o poden conseguir?
No, eu o que eu xa o dixen a última vez, é dicir, nos apostamos polo candidato, en este caso o Partido Popular, que presenta as eleccións. Para apoyar a outro candidato hai que levantar unha man dicindo prefiero outro candidato que o que presento eu nas eleccións. Eso fai o bloque levanta unha man para apoyar o Partido Socialista. Bueno, isto habitualmente está ocurrendo porque, bueno, levan pactando en Redondela durante moitísimos anos.
E así se comprometeron, ademais, para
estas. Así nos foi durante tantísimos anos tamén. Eu creo que a xestión do bipartito foi un dos elementos en que impediu que Redondela medrara e se convirtira realmente co potencial que ten. Pero, bueno, si van a apostar por reeditar ese modelo de goberno en Redondela, bueno, pois tendrán que justificarlo, pero repito, eu respeto absolutamente as decisións que tomen a agrupación, o Partido Socialista e o Bloque, pero bueno, hai precedentes e antecedentes de modelos de xestión e creo que o noso está avalado en canto a resultados e en canto a apertura de diálogo, de negociación e de cumplimento de compromiso. Pero bueno,
atreves a apostar polo que vai a pasar?
Non, porque non depende de min. Eu só aposto cando depende de min. Eu esa cuestión, repito, máximo respecto ás tres formacións, pero bueno, hai un, creo que un gañador claro, un proxecto que avalou a veciñanza, o que ademais eu agradezo, porque non é fácil ilusionar despois dese varapalo que tuvo o Partido Popular nas eleccións xerais. Todo o mundo decía, no, que as locais son distintas. Bueno, son distintas, pero hai que coller unha papeleta do Partido Popular despois dese varapalo. Bueno, eu creo que esa situación se deu. E repito, agradecemento ao meu equipo, traballou extraordinariamente, sin eles, pois, o resultado non sería este. E repito, o que a veciñanza pois entender o mensaxe que queríamos mandar con este proxecto, creo que ilusionante, pois para nós tamén é unha satisfacción.
Pois quedámonos con esas palabras e pendentes, obviamente, de todas as posibles conversas e negociacións e pactos pós-electorais que se poidan dar a partir de hoxe. Un saúdo.
Un saúdo, moitas gracias.